Момчето, което искало всичко да знае от Ангел Караличев. Имало едно момче, което искало всичко да знае. За всяко нещо питало дяда си. Кажи, дядо, кой клати дърветата?
Вятърът, отвръщал дядо му.
А кой духа вятъра?
Е, деда знам. Аз вятъра съм го чувал като свири през комина, но не съм го виждал. Щом го срещна, ще го попитам.
Ами, можеш ли ми и каза, кой пали нощем звездите? Упорито питало момчето.
Как да ти кажа, като не съм бил на небето, питай орлите и щъркелите, които летят над облаците.
Так му остана дума за щъркелите. Тази сутрин ги видях. Събрали се заедно, заминават. Къде отиват?
В топлите страни, където не пада сняг. Всяко пеленаче знае това. А вярно ли е, че щъркелите могат да се превръщат на хора?
Не зная дали е вярно, но съм чувал, че отвъд планината с забатите върхове имало голямо море. Зад морето пустиня. По-нататък едно малко езеро, колкото Харман. То било капалнята на щъркелите. Щом се натопели в неговата вода, крилатите птици се превръщали изведнъж на хора.
Сетне?
Сетне си отивали от дома.
Ще я разбера аз тази работа, си рекло момчето и рано на другата сутрин яхнало своето дървено конче, а кончето му било една гладко издялана дрянова тояшка, каквито са кончетата и на другите селски деца. Дай конче, викало момчето и запрашило към планината с забатите върхове. Тичало, тичало, спряло за малко да си поеме дъх, закрило с ръка очите си, погледнало към далечните планински върхове и рекло: «Хайде, конче, ако прехвърлиш уния забати върхове, ще те назобе с един калпак златене чемик от дядовата житница». Кончето, като чуло тези думи, мигом оживяло, изцвилило, подскочило и хвръкнало. Зареяло се към вишното небе. Брей, че хвърковато нещо, зарадвало се момчето и размахало калпака си на прощаване. До пладне хвърковатото конче стигнало за батите върхове, а над вечер се понесло над синята морска шир. От време на време момчето поглеждало надолу и търсело с очи пясъците, но водата сякаш нямала край. Тук теме над вълните пляскали риби като лодки. Оплашило се момчето и тък му се наканило да обърне кончето си назад, забелязало наблизо висок каменист бряг. По канарите накасали ято бели птици. «Нашите щъркели! Настигна ги!» рекло си момчето и се спуснало към тях. Кацнало, щъркелите мълчаливо го изгледали, поседели малко, отпочинали се и пак се дигнали. «Ей, къде без мене?» Зинало момчето и смахмузило тояшката си. Понесло се с птиците над жълтата пустиня. 7 дни щъркелите и момчето, което искало всичко да знае, летели над пустинята. Нощем птиците касали в дълбеите на горещия пясък, отпускали от малелите си крила и заспивали дълбоко. А момчето стояло право и ги вардало стояшката си от пустинните ветрове. На 8-я ден пустинята свършила. Появила се гората. Насред гората блеснала водата на потайното езеро. Ожеднелите птици накасали край брега, проточили шии, напили се хубаво, сетне плувнали в езерото, запляскали с криле и се потопили във водата. Щом крилете им се намокрили, всичките щъркели до един се превърнали на мъже с дънестигащи червени пояси, бели калцуни и овчи калпаци.
«Ти защо си тръгнало, подирени?» – обърнал се единият от щъркелите към момчето. Той бил водачът на ятото. Бялата му брада стигала до пояса.
«Искам да видя къде прекарвате зимата», – отговорило момчето.
«Тръгвай с нас», – дружно викнали щъркелите и се навървили един след друг по една горска пътечка. Като излезли от гората, пътниците кривнали надясно и влезли в един многолюден град, където имало стотици малки дюкянчета. Щъркелите накупили герданчета, захарни петлета, пищалки, кревайчета, напълнили си турбите и напуснали града. Сега пък кривнали наляво и преди заля слънце стигнали до едно нищо и никакво селце с къщурки, изградени от тръстика. То било Щъркелското село. Всичките къщурки били наредени една до друга и се оглеждали в бързо, течно, пенливо поточе. Накрай селото гостите били посрещнати от цял орляк жени, баби и малки деца. Те били пък домашните на щеркилите. Оня с дългата брада рекал на момчето: «Мене никой не ме посреща, защото бабичката ми се помина, а дечицата ми веднъж отлетяха на небето и не се върнаха. Я ела от дома да заживеем двамата». И го отвел в своята колиба. Момчето, преди да пристъпи прага, се е изправило и оставило тояшката си до вратата. Сетне влязло в колибата. На вечеряли се двамата и легнали да спят. Рано на другата сутрин, когато всички спели, покрай колибата минал един камилар. Той водил двугърба камила, натоварена с два коша. Кошовите пълни с портокали. Камиларят се подпирал на една чепата вършина. Щом видял дреновата тояшка, той хвърлил своята вършина, взел тая тояшка и си отминал. По едно време момчето, което искало всичко да знае, се събудило, потърсило си тояшката и като ревнало: «Дядо Щъркеле, някой ми е откраднал тояшката!» Друга ще ти отсека, захванал да го теши брадатият. «Ти не знаеш каква крилата беше тя!» Бършало си очите момчето. «Сега как ще се върна при мама?» «Е, лесна работа, напролет, като тръгнем към вашето село, няма да той оставим тука я. Хайде сега да идем за риба. Ние с тебе ще ловим рибки от поточето, а другите щъркели ще идат за портокали и банани в гората. До вечера ще си направим угощение». Отвел старият щъркел момчето до брега на поточето, отсякал две тръстикови пръчки, вързал им въдички и захванали да вадят рибки с златни опашки и червени очета. Додето мръкне, напълнили едно кошче, прибрали се в колибата, насекли дърва, наклали огъня и сварили цяло казанче рибена чорба. Подправили я с мащерка, а вечерта, като се върнали другите щъркели, ще ли да си изядат пръстите, толкова сладка била чорбицата. А момчето изяло три портокала и четири банана. Тъй минали 6 месеца. Когато се пукнала пролета, щъркелите от Тръстиковото село се простили с домашните си и тръгнали към потайното езеро в гората. Щом се окъпали всичките до един, пак се превърнали на щъркели. Момчето гледало, па се гмурнало и то в езерото. Във водата влязло като момче, а на брега излязло като щъркелче. И краката му щъркелски, и крилата му на раменете, а на место нос между очите му се провесил дълъг клюн. Щъркеловото ято прехвърлило пустинята, морето, планината с зъбатите върхове и един ден стигнало в селото на момчето. Щъркелчето отдалеч познало дядовата си къща. Върху нейния комин имало вехто гнездо, направено от клечетак. Водачът на ятото каснал върху дядовата му черница. Другите щъркели се пръснали по ливадите, а малкото щъркелче се спуснало на двора и закрачало към прага на отворената врата. Отвътре се показала майка му с запретната престилка. Щом го съзряла, тя размахала ръце и захванала да го пъди. «Ишу, Ишу, отивай горе в гнездото! Защо се навираш вкъщи?» На щъркелчето му домъчняло много, литнало нагоре, каснало в гнездото и жално захванало да трака. По едно време майка му излязла от къщи, нарамила дървеното корито с непраните дрехи и се опътила към речния брод да пере. Щъркелчето се спуснало по дирей, но не посмяло да се приближи до нея, а каснало на една крайбрежна върба. Най-напред майката снела пендарата от шията си и оставила я на една върба. Седня натопила дрехите в коритото, запретнала си ръкавите и се заловила да пере. Като изпрала дядовите му потури, тя мръднала към близкия градински плет да ги простре на слънцето. Тък му в той време щъркълчето прошумоляло към коритото, захапало връвта с пендарата и отлетяло в гнездото. Пуснало пендарата в перушината, с която било послано гнездото, и всяка нощ преди да заспи казвало на златната пара: «Лека нощ!» Тъй както думало на майка си по-рано. Търкунало се лятото, щъркелите пак се нагласили за път. Малкото щъркелче с голяма мъка се откъснало от родния си дом. Додето прехвърлят планината с зъбатите върхове, все се обръщало назад. Щом стигнали до потайното село отвъд пустинята, щъркелите се нахвърлили във водата и пак станали хора. И укъпаното щъркелче станало човек. Брадачият водач на щъркелите го отвел в своята колиба и рано на другата сутрин го завел на риболов. Умърлушено седяло момчето над водата. Мислело за майка си и от очите му течели сълзи.